Wat is wedergeboorte? Deel 2. Goeiemôre, ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van die Jafashua Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Ons gaan onmiddellik aan met deel 2 waar ons gestop het na deel 1. Volgens die woord van Jaffa, ons Elohim, sal ons na verskillende eigenskappe van wedergeboorte moet kyk. Die verskillende eigenskappe. Goed wat belangrik is. Om dit te vergelyk met wat sekere protestante kerke glo en verkondig, en dan kan jy self besluit wie lieg vir wie. Dit sal beteken dat ons na elke moontlike skrifgedeelte in die Bybel sal moet kyk. Om 'n algehele Bybelse perspektief te kan vorm, het jy gehoor wat ek nou gesê het? Dit gaan 'n lang studie wees hierdie. Hoekom? Want ek gaan met jou elke skrifgedeelte in die Bybel hanteer. Oor wedergeboorte. So dat niemand agterna kan kom en sê, ek het kant gekies vir 'n sekere stelling, of vir 'n sekere gedeelte van die studie, of sienswyse, of leringe van sekere mense nie. Nee, ons gaan elke moontlike skrifgedeelte bestudeer. Waar? In die Bybel. En dan eers sal ons 'n algemene Bybelse perspektief kan vorm, van dit wat gesê is, jy sê vir sien dat ek verskillende opskrifte gaan gebruik. Soos ek met hierdie studie gaan stap, gaan ek verskillende opskrifte met u gebruik. En in die notas, maak die opskrifte, dis belangrik. En dat ek onder elke opskrif sekere skrifgedeeltes met u gaan bespreek. Ek gaan vir u sê dat hy deur die boom uitgeval is, die opskrif. En dan gaan ek skrif 3, 4, 5 skrifgedeeltes hanteer met u. Hoekom die ou uit die boom uitgeval het? Ek gebruik dit maar net. Soos jy ook sal vind, dat ek gebruiklik natuurlik net 3 Bybels, hoofsaaklik, die 33 Afrikaanse Bybel, wat natuurlik ook die 53 Bybel is, die 1611 King James Bybel, en dan the Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam Version, dis die een wat in 1860 deur Dr. Joseph Brandt Rotterdam vertaal was, uit die antieke Hebreërs, die 10 letter Hebreërs, in Engels in, en dis die Bybel wat verban is in 2005 in die wêreld, en ek het 'n paar van hulle oop, sou jy belangstel, maak met my kontak aan die einde van die diens, dan van die lesing, en gee vir die inligting, jy is baie welkom. Nou wil ek jy nooi, kom ons bid saam. Vader, in die naam van Jafashua bid ek, dat jy weer eens vir ons die geopenbaarde woord sal openbaar, en dat jy deur hierdie studie tot iemand spesifiek sal spreek, en dat jy hemelse koninkryk nou reeds aan elkeen van ons geopenbaar sal word. Gee vir ons ontvangbare harte om die ewige lewenswoord te wil bestudeer. Laat strome van lewende waters uit my mond vloei, en dat die woord deur die Ruach HaKodesh, dis die Heilige Gees, benat kan word. Ons bid dit in die groot en heilige naam van Jafashua, ons enigste verlosser en saligmaker, laat dit so wees. Ons gaan begin en die heel eerste opskrif is die natuurlike verdorwenheid van die mens. Die natuurlike verdorwenheid van die mens. Verdorwenheid is natuurlik vlees, dit wat kan die wurms gaan eet, die vleeslike, die verdorwenheid. Die natuurlike verdorwenheid van die mens, en verdorwenheid dek ook 'n klomp goed soos sonde en ongeregtigheid en al die ander goed. Die natuurlike verdorwenheid van die mens, en die tweede gedeelte van die opskrif is, maak wedergeboorte noodsaaklik. Omdat dit die mens se natuur is om verdorwe te wees, om altyd na die slegte te gryp, maak dit wedergeboorte noodsaaklik. Ons eerste skrifgedeelte, Johannes 3 vers 6 en 7. Nou wil ek hê ons moet weer elke letter lees. Dit help jou ons hardloop deur die skrifte nie. Dit gaan 'n lang studie wees hierdie, maar kom ons haal die beste uit dit uit. Dis tog waarvoor u na hierdie studies luister. Is u wil die heel beste hê. En waarom sal ek my tyd mors om vir u net 'n greintjie van die inligting te gee? Kom ons hanteer dit alles. Nou sê apostel Johannes hierso 3 vers 6. Wat uit die vlees gebore is, is vlees. Wat? Wat uit die vlees gebore is, is vlees. En wat uit die gees gebore is, is gees. Staan dit in jou Bybel ook so? Ja, prof. So wat sien ek? Hier is twee verskillende definitiewe eienskappe wat met my en jou godsaligheid te doen het. Namelijk, my vlees en my gees. Dit is so. Hierdie twee eienskappe, namelijk my vleeslike toestand en my geestelike toestand, is dit wat my ewigheidsposisie in die lewe nou vandag, in 2020, en in die hiernamaals gaan bepaal. Het jy gehoor wat ek gesê? Die hemel is nie op die aarde nie. Maar hoe ek nou vandag lewe, na ek bewuswording van sonde ervaar het, na ek my bekeer het, nadat ek wedergebore is, nadat ek geonderdompel is, nadat ek heiligmaking gelewe het, dis wat gaan bepaal daai vyf pilare. Dis wat gaan bepaal waar en hoe gaan ek in die hemel wees as ek my asem uitblaas. Verstaan ek dit? Soos wat daar vyfvoudige bediening is, apostel, profeet, herder, evangelis en leraar, volgens die woord. Soos daar vyfvoudige bediening om eendag top posisie in die hemel te kry. Wat is dit? Die hoogste rang wat jy ooit kan kry in die hemel, is om bruid te wees. Om deel van die bruidegom te wees. En dit begin reeds hier op die aarde. Dit gebeur nie die dag as ek my asem uitblaas nie. Nooit. Waarvoor die vader sy seun aarde toe gestuur. Dan kon hy ons maar net in die hemel gelos het en sê, vang haar ouwens as hulle voorbij kom. So 1-1. Nee. Dit is die vijfvoudige bediening. Is natuurlijk die sonde, bekering, wedergeboorte, onderdompeling, of dood, en heiligmaking. Dis die vijf pilare waarop die ewige lewe gebou is. So met ander woorde, my vlees en my gees affekteer hierdie vijf pilare wat ek nou vir u genoem het. En soos ons in die stap, in die stap, gaan u sien hoe dat dit my lewe affekteer en watter een van die twee posities ek in die oggend wakker word. En hoe ek die dag deur stap, in die vlees of in die gees. Dit het 'n invloed. My vlees en my gees het 'n invloed. Tot die dag dat ek my asem uitblaas. Kom maar nou lees ons net weer Johannes 3 vers 6. Wat uit vlees gebore is, is vlees. Met ander woorde, as jy so op jou lichaam druk met jou vinger, hierdie is vlees, dis vleis. Ja, jy sal wel glo, jy is 'n engel met twee wit vlerkies. Vlees. Jy eet, jy gebruik 'n toilet, jy trek klere aan, jy het emoties, jy lag, jy huil. Dis vlees. Wat uit die vlees gebore is, is vlees. Dis wat jy aanvat. Dis die vlees. En wat uit die gees gebore is, is gees. So dis nie dieselfde as hierdie stuk vleis nie. Dis iets wat binne in die vleis is. Namelijk die gees. Want die woord sê, hy woon nie in tempels wat met hande gemaakt is nie. Maar ons lichame is die tempel van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. So wat uit die vlees gebore is, neig altyd terug na die vlees toe. Verstaan jy dit? En wat uit die gees gebore is, neig na die gees toe. En dis kom die Bybel daar in Openbaring 22 sê, dat die wat skoon is, sal skooner word. Met ander woorde, die wat geestelik is, sal meer geesteliker word. Hoekom? Want jy neig na die geestelike. Hy sê, en hulle wat vuil is, gaan vuiler word. Hulle wat na die vlees lewe, hulle gaan vrot. Hulle gaan meer vrot, ouma. Nou verduidelik apostel Paulus vir ons, ek skies ook apostel Johannes, vir ons verder in vers 7. Moenie jou verwonder. Hy sê, moenie Moenie worry nie. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het. Julle, nou wil ek hê jy moet kyk na die bewoording. Lees daai skrif en kyk of jy iets optel hierso. Moenie jou verwonder. Jou, is dit enkelvoud of meervoud? Dis enkelvoud. Ek praat met jou, met u. Dis enkelvoud. Want ek dink jy sit alleen en luister. So, en as daar 'n man en 'n vrou saam sit, dan is dit nog steeds vir elkeen individueel, vir jou. Nie verwonder dat ek vir jou gesê het, jou enkelvoud. Julle, is julle enkelvoud of meervoud? Meervoud. So in hierdie een versie, word hier met verskillende groepe mense gepraat. Moes jou enkelvoud nie verwonder dat ek vir jou enkelvoud gesê, dat julle meervoud moet. Wat beteken die woord moet? Beteken, as ek vir jou sê, jy moet stil sit, beteken dit dat jy moet my gehoorsaam. As ek sê jy moet, as ek sê jy kan maar stil sit, dan beteken jy kan maar opstaan en beteken draai loop. Maar as ek sê jy moet stil sit, dit is 'n vereiste. So hierdie is aan hulle die meervoud, eers die enkelvoud, en dan aan hulle. So wat doen apostel Paulus? Apostel Johannes? Hy praat eers met Israel. Hy praat eers 2000 jaar terug met die ouens in daai tyd. Jou, moenie jou, julle, moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het nie. Julle in die toekoms 2000 jaar later ook meervoud moet is 'n vereiste. Moet is 'n vereiste. Weer gebore word nie. So jy moet weer gebore word. Dit wat daai tyd gewerk het, werk vandag nog steeds. Dit wat hierdie skrif sê. Wanneer ons die bewoording weergebore lees, weet ons onmiddellik dat dit niks met my vleeslike geboorte te doen het nie. Maar hierdie is 'n definitiewe verwysing na iets wat net met 'n volwasse persoon kan gebeur. Het jy gehoor wat ek sê hierso? Die bewoording weergebore het niks met my vleeslike geboorte wat my ma deurgegaan het toe ek gebore is nie. Maar is 'n definitiewe verwysing, 'n besloote verwysing na iets wat net met 'n volwasse persoon kan gebeur. Wanneer ons oor die wedergeboorte in diepte ingaan, by die doopgedeelte, dan gaan ons sien dat nie een keer het Jahwe so met 'n kind gesê, kom dat jy gedoop word nie. Hy het met die volwassenes gepraat, bekeer jou en laat jou doop. Markus 16 vers 16, hy wat glo en hom laat doop. Een kind kan nie glo nie. En so kan, ek wil nou nie oor dit praat nie, maar hy praat met volwasse mense. Ek hoop ek praat vanmôre of vandag met volwasse mense. Volwasse genoeg om jou kerkbril af te haal en te luister. Dis nie my vreeslike geboorte wat enigiets te doen het met my geestelike geboorte nie. En dit het te doen met volwasse mense. En verseker nie betrekking op enige kinders of babas nie. Natuurlik nie. Soos aanstap gaan ons dit goed kyk. In gewone Afrikaans is dit seker heel duidelik dat apostel Johannes hierso met mense praat wat weet wat uit vlees gebore is, is vlees en wat uit die gees gebore is, is gees. Verstaan ons dit? Dat jy jou nie moet bekommer of verwonder nie. Kind kan hom nie verwonder nie. Dat ek julle moet weer gebore word. Daai weer gebore word is presies dieselfde as wat Yeshua van Nikodemus gesê het in Johannes hoofstuk 3 vers 3 en vers 5. Kan jy maar gaan lees. Niks met my vleeslike geboorte te doen nie. In gewone Afrikaans is dit duidelik. So ek glo dat hierdie stukkie verstaan ons. Kom nou kyk ons nou hoe verduidelik apostel Paulus dit nou vir ons. Ons nog kyk na apostel Johannes, nou kyk ons na apostel Paulus. Ons is nog steeds besig met die verdorwenheid van die mens. En dit maak wedergeboorte noodsaaklik. In die volgende gedeelte verduidelik apostel Paulus vir ons die natuur van die vleeslike mens. En wat doen apostel Paulus nie? Hy gaan nou die twee uit mekaar uit sê. Onthou, apostel Johannes het gesê, die vlees en die gees, nou gaan apostel Paulus kom en hy maak het oop vir ons. Romeine 7 vers 18 tot 21. Romeine 7 vers 18 tot 21, vir u wat notas maak. Nou kyk wat sê hy hierso. Want ek weet, hy sê, want ek, dis apostel Paulus sê, hoekom? Want hy was daar. Want ek weet. Hy het self deurgemaak. Ek weet. Ek was daar. Luister wat sê. Dat in my. Hy sê nie in die kerk nie. Hy sê in my. Want wat ek gesê, waar is die tempel van die roog? Jou lichaam is die tempel van. So wat praat sê apostel Paulus hier so? Want ek weet dat in my, binne my, dit wil sê in my vlees, my lichaam, niks goeds woon nie. Maar jy moet mooi luister, is ook stil bly. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, wil sê in my vleeslike lichaam, niks goeds woon nie. Want om te wil, is by my aanwesig. Ek staan die morgen op met die beste bedoelings, maar voor 10 uur het ek reeds die grootste gemors daarvan gemaakt. Praat nou van 'n ongereelde persoon. Want Paulus sê ons nou, hy praat hier met die vleeslike ou. Want ek weet dat in my, dit wil sê, in my vlees of in my vleeslike lichaam, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, ek wil graag, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Hoeveel keer het u al opgestaan in die oggend? U was in die diens die aand en die pastoor het 'n sterk boodskap gepreek en het vorentoe gegaan en het 'n besluit, wilsbesluit geneem en jy staan die oggend op en sê vandag gaan ek 'n nuwe lewe lewe. En as 10 uur kom het jy klaar gemors gemaak af. Dan voel jy nog 'n groter mislukking as wat jy die aand gevoel het. Want dis hoe die duivel dit werk. Jy staan op in die bedoeling om die regte dinge te doen. Maar daar moet iets met die vlees gebeur. Voordat hy hom gaan onderwerp aan die wil van Jaffa ons Elohim. Daar moet iets met die vlees gebeur. En dit het te doen met wedergeboorte. Hy sê in vers 19. Want die goeie wat ek wil doen. Hy sê, want die goeie wat ek wil, so ek staan op en ek wil, doen ek nie. Maar die kwade wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hoekom? Want die vlees heers oor die gees. Doe my guns. Ek wil hê, jy moet nou saam my werk. Vat jou twee hande, hou hulle gelyk voor jou. Right? Werk nou saam, hey? Vat jou twee hande. Vat nou jou linkerhand, dan lig jy hom op, en dan skuif jy jou regterhand onder jou linkerhand. Het ons dit? Tel jou linkerhand op, so 200 mm, dan stoot jy nou jou regterhand onder hom in. Die boonste een, die linkerhand, is die vlees. Die regterhand is die gees. So wat sien jy nou voor jou? Die vlees heers oor die gees. Het ons dit? Maar ek gaan nou nie te lang bly vra om die hande op te hou nie vanavond vir die ouer garde dan, maar die ouens my sterk muscles, jy kan maar bietjie hou. Kyk daar so, die vlees heers oor die gees. En hierdie twee hande gaan ek reg deur hierdie studie gebruik en na verwys. Jy kan maar die hande laat sak. So wat sien ek nou? Wanneer ek hierdie skrifgedeelte lees van Romeine 7 vers 18 tot 21, dan sien ek die karakter van my linkerhand. Ek sien die karakter van die vlees, waar hy heers. Want jy staan op in die oggend, met die beste intensies, en dan heers die vlees. Hy sê in vers 19. Waar hy sê, want wanneer ek iets goeie wil doen, is het aanwesig om dit goed te doen. Ek vind dit nie. Vers 19. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwade wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dit kom vanself. Hoekom? Want die vlees is die baas. Die vlees sê, ons gaan hoerhuis toe. Die vlees sê, ons gaan 'n brandewijn koop. Die vlees sê, ons gaan dobbel. Die vlees sê, ons gaan steel en verneek. Verstaan jy, ek praat so'n klein Afrikaans, dat jy verstaan wat ek sê. Wat ek nou soos 'n pastoor praat, en jy het nie 'n klou wat ek vir jou sê nie. Verstaan jy wat ek nou vir jou sê? So die vlees heers oor die gees. Want die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Hoekom nie? Want die vlees het nog nooit geleer om homself te submit aan die een wat onder hom is nie. Hy is die baas. Die vlees is die baas. Maar die kwade wat ek nie wil doen nie, hoekom? Want jy het geslaap, ons nou besluit geneem. Dan moet jou vlees mos nou sterker wees as jou gees. As jy nou jou twee hande weer so onder mekaar hou, en jy vat nou jou regterhand, jy sit hom bo. Gisteraan is jy besluit geneem. Nou is die gees sterk. Nou het jy gaan slaap. Nou is die gees in beheer. En die oggend 10 uur, ruil jy hande om, nou is die vlees weer bo kan die gees. Die linkerhand sal weer bo. En dan voel jy 'n geestelike mislukking. Jy voel jy het Jaffa of God jou Elohim teleurgestel. Jy voel jy het jouself teleurgestel. Want dis wat die kerke gedoen het al die jare. Hulle het jou net vir jou gesê om 'n klein gebedjie op te bid. Dat is meer as dit. Waarom? Waarom? Want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwade wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Waarom? Omdat in my as persoon, woed daar 'n stryd van die gees en van die vlees. Hierdie stryd kom reeds van die vroegste tyd af. Van Adam en Eva se tyd. Die stryd van die vlees en die gees. Boom van kennis van goed en kwaad, boom van ewige lewe. As jy die boom van die kennis van goed en kwaad eet, jy sterf sekerlik sterwe. Daar's 'n stryd daarin. Bly weg van dit af. Wil jy sien hoe werk sonde? As jy klein kinders het, of klein kinders, of agter klein kinders, of selfs jou eie klein kinders, jong kinders, sê vir daai ouetjie hy moenie. Dan kyk jy wat doen hy oor 5 minute. Hy gaan vat aan hom. Hoekom? Dis die natuur om te wil doen wat hy veronderstel is om nie te doen nie. En dis die sonde vir daai ouetjie. As jy vir hom sê, moenie aan daai radio vat nie. Of aan die selfoon vat nie. En hy gaan vat aan hom. Dis nie sonde wat hy gepleeg het nie. Hy was net ongehoorsaam gewees. Dis al wat dit vir hom was. Daar is nie iets wat agter sy naam 'n streepie gemaak word op 'n regmerkie nie. Sonde van 'n kind nie. Geen kind is 'n sonde nie, net so te loops. Sal later oor dit praat. Maar dis vir die volwasse mense. Die natuur van die mens om sleg te wil wees. Om in my as persoon woed daar 'n stryd in die gees en in die vlees. Die vlees wil nie die gees tevrede stel nie. Die linkerhand bo wil nie die regterhand onder tevrede stel nie. Die linkerhand wil baas wees. Hy wil regeer oor die gees. En solank as wat die vlees oor die gees regeer, is dit baie moeilik om tot wedergeboorte te kom. Want daai eie wil, daai eie ek, dit lewe. Die vlees wil nie die gees tevrede stel nie, want dit is die menslike natuur om eerder sonde te wil doen, naamlik die natuur van die vloek van die tuin van Eden. Glooi jy weet presies wat dit is. Nou verduidelik apostel Paulus verder in vers 20. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, hoor nou wat gebeur. So ek nou die oggend opgestaan, met die beste intensies, en nou doen ek sonde. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie. Is dit lekker, ne? Dan ook nie blame op iemand anders te sit. Die blame. En jy sê hoe dit werk nie. Maar as ek dit doen, wat ek nie wil doen nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon, of die sonde wat in my lewe wortel geskiet het, verstaan ek dit? Linkerhand bo, ek wil doen wat die rechterhand onder wil hê, maar ek kan nie, want hoekom, die sonde triomfeer in my lewe. Daai gebedjie wat gebid was gisteraand, dit het net vir die tyd gehou, solank as wat hy gehou was, broer. As daar nie daadwerklik met hom opgetree word nie, en daai persoon by die kruis uitgebring word, en by die bloed van Yahshua nie, en 'n pad met hom gestap word nie, dis dan wat gebeur. Maar as ek het doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon op wortel geskiet het en haties. So wie bly in jou? Die sonde. Nou kyk wat sê Apostel Paulus hier in vers 21. Hy sê, ek vind dus hierdie wet, wat in my woon, in haakies. Onthou, want daar is twee wette. Die wet van die vlees, en die wet van die gees. Ons het begin met dit, waar Apostel Johannes gesê, die wet van die vlees en die wet van die gees. Nou hier kom Apostel Paulus, ek vind dus hierdie wet, as ek en u die goeie wil doen, is die kwade by my aanwesig. So as ek wil goed doen, wat wees die sterker ene? Die linkerhand, die sonde, die rechterhand, wil uitkom onder die sonde, onder die vlees, maar hy word geonderdruk deur die sonde en die ongeregtigheid. Ek vind dus hierdie wet, ons elkeen het 'n wet in onsself, behalwe die ou en die nuwe testament, ons het die wet van die vlees, die wet van die gees. Die wet van die vlees is daar om dood te maak, want het word gedrywe deur die listigheid van die duiwel. Die wet van die gees is die bloed van Yahshua in die nuwe testament, wat my drywe na die ewige lewe. En die twee staan teenoor mekaar, die twee pilare staan teenoor mekaar, jou hele lewe. Vanwaar jy 'n volwasse persoon word, staan hierdie, en jou, en ek net verder gaan sê jou, wanneer jou sielsdimensie ontwikkel het, wat bestaan uit begeerte, emosie en wil, wanneer tot ontwikkeling gekom het, wanneer hulle, dan staan hulle teenoor mekaar, nou waar is my sielsdimensie? As jy jou duim vat, en jy sit hom hier op jou slaap, en jy vat jou wysvinger, jy sit hom bo op die kroontjie van jou kop, dis jou duim en jou wysvinger, is jou sielsdimensie, dis jou brein gedeelte. Dit bestaan uit begeerte, emosie en wil. En dit is wat voortlewe eendag, my ewig lewende siel, my kognitiewe denkwyse. Dis wat sê, jy moet dit onthou, want ek gaan met jou een of twee goed sê oor dit, later in. So tussen my duim en my wysvinger bo, is my sielsdimensie. So wanneer Paulus sê dat Yahshua woon in jou hart, of een van die apostels, dan sit nie my vleis hart nie, want wat gebeur as Dr. Chris Barnard satanisse hart in my geplant het, dan woon die satan nou in my hart, nee, dis beeldspraak, dis my kognitiewe denkwyse, tussen my slaap en tussen my oogbank, en my slaap, my oogbank, en die kroontjie van my kop bo, dis my kognitiewe denkwyse daar, dis waar ek wil het in Engels gebruik, this is where the paradigm shifts happen, paradigm shifts, dit waar die goed plaasvind, dit waar my stryd is, Paulus kom en hy sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede, die bose magte in die lig, ons worstelstryd, waar is dit, gebeur het, in my hart, in my arms, in my been, hierso, tussen jou oogbanke, en die kroontjie van jou kop, dit waar die worstelstryd plaasvind. Ons stry nie teen iets wat ons kan sien nie. Die Bybel sê, weerstaan op die duivel en hy sal van jou wegvlug. Waar? In jou hart? Nee, jou hart het niks met dit te doen nie. Jou hart is 'n pompie wat bloed deurstoot al die tyd. Maar tussen my oogbank en my kroontjie van my kop. Selfs wanneer jy slaap, dan kom die duivel en laat jy jou rabies droom. Snerk droom. Hy val jou aan. Dis hoekom belangrik is om engele met sware van vuur uit te plaas, wanneer jy gaan slaap. Want dis wanneer jy weerbaar is. Want jy slaap, jy is nie in beheer van jou denkwyse nie. En dis hoekom enige ding in jou gedagtes kan inkom. Vanaand die goed wat in die dag gebeur het, of 'n week terug gebeur het, speel 'n groot rol. Dis hoekom ek baie skepties wanneer ek luister na drome en gesigte en goed. Want meer van my tyd is goed wat gebeur het in mense se lewens in die laaste week of maand of wat ook al. Dit sê eintlik dat dit van God of Jaffa afkom nie. Vanaand as jy baie keer gaan kyk na die tipe ouens se lewenswyse. So kom ons kom terug. So dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hoekom? Want my sielste mensie is besmet met demoniese magte en besmet met begeerlikheid van die vlees. En aanhoudend wil ons dan die vlees tevrede stel. Maar ek doen wat ek nie wil doen nie. Hy sê, maar as ek doen wat ek nie wil doen nie, dan doen ek dit nie meer nie. Maar die sonde wat in my woon, nou waar woon hy in hom? In jou sielste mensie. Ek vind dus hierdie wet, as ek en u die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwezig. Het jy gehoor, ek sê, ek en u, allemaal van ons, daar is nie een regverdige, sê die Bybel nie, selfs nie een nie. Die woord sê, allemaal het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van Jaffa ons Elohim, die Heere God. Maar dit is waar hy stop nie, maar hy sê, maar deur genade word jy gered. Jy gaan deur 'n stryd, al is jy 100 jaar op die pad, man. Moenie vir my sê, dat kom nie tentaties op jou pad nie. Moenie vir my sê, dat die duivel tempteer jou nie. Hoekom? Want jy het 'n stryd, al is jy wedergebore, al lewe jy heilig maak, en al is jy gedoop of onderdompel, jy het 'n stryd in jou, elke dag wat jy opstaan. Ek en jy moet die kraan oopdraai, en ons moet die kraan toedraai. Ek het 'n reeks gepreek 'n klompie jare terug aan my gemeente. Ek gaan dit doen op YouTube ook later aan. Oor engele, geeste, demone, serafs, gevalle engele, bose geeste. Vanaand by die bose geeste gedeelte. Jy gesê dat jy maak self die deur oop. Jy hou die deur oop dat die duiwel kan inkom. Die duiwel kan nie inkom as jy nie die deur oop maak nie. So wat sê ek nou vir jou hierso? Ek wil die goeie doen. Hy kom na jou toe aan. Jy moet hom kan onderskei as jy in die gees lewe. Dan onderskei jy hom en jy maak die deur vir hom toe. Nie maak hom oop nie. As jy 'n probleem in jou lewe het, het jy jou eie deur oopgemaak. 99% van die sondes in ons lewens is ons eie skuld. Ons het self die deur oopgemaak. Jy kan besluit of jy die deur wil oopmaak of jy hom wil toemaak. So eenvoudig so dit. Maar as ek doen wat ek nie wil doen nie, dan doen ek dit nie meer nie. Nou sê Paulus, nou blameer hy homself. Ek vind dus hierdie wet, as ek en u die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwezig. Dit is so. Hoekom sal die kwaad aanwezig wees? Want ons is omring, hierdie aarde, is die domein van die Satan. Hierdie aarde is nie die hemel nie. Hy is neergewerp soos 'n bliksemstraal op die aarde, en dit is sy terrein. Daarom het hy vir Joshua gesê, toe hy op die berg was, toe hy gevas het, toe sê hy, sien nie al die stede, val voor my en aanbid my, en gee ek het vir jou. Hoekom, dis die duivelsinge. Al hy lig is so goed dat daar flikker, al die hoere en die dronkies wat daar is, dis allemaal sy vriende, val voor my en aanbid my, maak hy die rykste man, ek speel al hierdie goed. Wat sê jy daarvan? Hy het selfs nie eers Joshua uitgelos nie. Hy het hom getempteer, hy het gesê, sien al hierdie goed, kyk hierdie stede, Sien die wereld. Maak jou die rykste man wat daar is. Maak jou die rykste vrou wat daar is. Wat het Joshua gesê? Moet Jaffa jou Elohim alleen aanbid. Ek wil weer sê, ons lewe in die tyd, waar die aanslag verskriklik is, teenoor voornamelik hulle, wat 'n besluit neem, om Joshua te dien. Vir hulle wat reeds gevorder het in hulle geestelike lewe, daar is elke dag 'n aanslag. Daar is aanslag van verskillende kante af. Maar weet jy wat? Dit hang van jou en my af, hoe ons dit hanteer. Want soos wat 'n kind opgroei van kleins af, en hy groter word en sterker word, Nie in ons eie krag nie, want baie Paulus kom en sê, pas op, dat jy wat dink dat jy staan, wat jy nie lang al geval het nie. Nie in jou eie krag nie, maar deur die genade van Jahweh en deur sy bloed. Dat ons deur hierdie levensproces van ons, hierdie levenspad, ons deur dit kan stap. En dat ons op die ander kant uitkom, soos Paulus sê, meer as 'n oorwinnaar. Ek vind dit hierdie wet, dat as ek die goeie wil doen, is die kwade teenwoordig. Hierdie is die wortel, wat die verdorwenheid van my lewe veroorsaak, namelijk die inwoning van die sonde in my lewe. Dat is een wortel. Dat is een kanker, het een wortel. Hy moet uitgehaal word. Nie dat hy kanker uithaal nie. Wat my dink toe, Rika, pastoor Rika, my vrou, in 2012, Baraka 2 kankers gekry het. Haar borse verwyder, haar lymfkliere verwyder. Daar is nie kans dat sy sou gelewe het nie. En daar lewe sy vandag. Maar wat het die dokter gedoen? Hy het die eerste, die borste verwyder, waar die kankers in was. Het eerst biopsies gedoen. En toe verwyder die borste waar die kanker in is. En stikke van stikke vleis uitgehaal. So wat gebeur? In jou geestelike lewe is daar kanker. Maar weet jy wat? Toe hulle die kanker diagnoseer by pastorika, het hy van haar gesê om seker goed nie te eet en seker goed te eet en seker goed te drink en nie te drink nie. En sy het tot vandag toe doen sy net. Alhoewel ons aan Jaffa ons idoe en al die eer geef, die gebede wat opgegaan het. Maar, die woord sê waak en bid. Met ander woord is baie keer nodig om met een oop oog te bid. Net so te kyk wie kom dalk aan van agteraf. Dit is sommer nou een grapie hoor. Nee, die Bybel sê waak en bid. Daar is ook geen skrif in die Bybel wat sê, my oor moet toewees as ek bid nie. Net so terloops. Hy sê, staan op, hef heilige hande op. Hy sê nie, hou jou handjies by mekaar, staan op jou het mee nie. Hy sê, staan op, hef heilige hande op, want jy my aangezicht soek, van waar jy jy verlosser vandaan verwag. Een ouwe kyk op, waar hy sê verlosser verwag. Ek moet jou, alright, dit is sommer net so terloops. So op die einde van die dag, die wortel moet uitgehaal word. Die wortel wat, want as jy die wortel uithaal nie, gaan hy net weer aan met sy dinge. Hierdie is die wortel wat die verdorwenheid van die lewe veroorsaak, namelijk die inwoning van die sonde in my lewe. Dit is die begeerte om my vlees tevrede te stel, wat my en u van die ewige lewe gaan beroof. Jy sê, ek trek myself onder die boodskap in, want ek het 'n pad van heiligmaking wat ek stap. Verstaan u dit? So jy kan nie kom sit met ons kan heilige gesig en ding, omdat jy 50 jaar terug tot bekering gekom het, jy is nog alright nie. Ons het nodig om dagliks, eerliks, toe te laat dat die roog ons in nauwgesetheid wandel. Men, jy is doodonskillig en jy rij in die taxi swipe voor jou in en trap brieke. En amper is jy met jou nieuwe kaart achter hom in. Maar jy my sê, jou handjie sit altyd op jou stuurwiel. Of vlieg jou arms ook uit die kar uit. En dan bid jy, dit sê, Vader, seën my broer hier voor my. Laat hy saam met my hemel toe gaan. Ek los het by jou, man. Jy sê, vinnig kan dit gebeur. Na die bewuswording van sonde, het ek in u bekering nodig. Bewuswording van sonde, dus ek met jy oor sonde gepraat het, dan het ek bekering nodig. Waarna ons wedergebore of weergebore moet word. Iemand wat in sy sondige toestand lewe, kan nie in hierdie toestand hemel toe gaan nie. Het jy dit gebeur? Die Bybel sê, daar kan geen sonde ingaan nie. Vlees en bloed kan nie daar ingaan nie. Jy moet eers jou sondige toestand aflê. En dit moet jy doen, en ek moet dit doen. Jashua 2000 jaar terug klaar die prijs betaal. Die onus lê by jou en my. So wat moet gebeur? Ek moet eers weer of weder gebore word. Net om sonde te leer dan sonde. Net om te sê ek het my bekeer. Net 'n gebedjie te gebid. Nee, ek moet weer of weder gebore word. In hierdie studie gaan jy vind dat daar verskillende hemele is, waar jy self mag in bevind, en dit hang van jy en my af, in wat er hemel ons een dag gaan voorbestaan. Alright, die tyd is nou bietjie oorgestap, maar dit maak nie saak nie. Dit is verskriklik interessant. My gebed is dat Jaffa deur die Ruach, die Heilige Gees, die goddelike wil ook in u lewe bereik nou. Laat toe dat die woord tot u spreek. Doen die eie Bybelstudie. Maak die eie aantekeninge. Doen 'n bietjie eie navorsing. En dit is wat families by mekaar bring. Woordstudie. Stuur dit aan vir ander mense en verkondig so ook die evangelie. As dit die eerste keer is dat u na hierdie uitsendings geluister het, gaan na my webtuiste www.jaffashua.co.za. Klik op hom, sy oopmaak, daar lê 'n baie interessante stuk onmiddellik. Wat is jou God se naam? Almal kan dit lees. Jy hoor ek gebruik die Hebreëse, antieke Hebreëse goddelike name. Nie Yahweh en Jehovah en Here en God nie. Nee. Hier is Jehovah nie. Jehovah is nou in 1642 is geskep. Dit is 'n Griekse woord, dit is nie 'n Hebreëse woord nie. So kom ons kom net terug. So wat gebeur? Op die einde van die dag, volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die verbande Bybel in 2005. Ek het 'n paar van hulle, sou u meer wil weet, my webtuiste is daarso. E-mails, kan jy vir my e-mail stuur, as jy op die webtuiste oopmaak, regbo lê lesings, klik op hom, hy maak al die vorige lesings oop, dit lê alles daar, klik op enige een van daai, spesifiek gaan kyk bietjie na die leen van die derde tempel, ek dink nou sommer nog, klik op hom, maak oop, ek gaan luister na al die inligting, daar lê 2 jaar se studies vir jy daar so, stemboodskappe, en as jy enige iets meer wil weet, kan jy met ons kontak maak. As jy meer wil weet oor die openbare Bybel, waarvan ek 'n paar oor het, kan jy met my kontak maak. E-pos, of by my pastoor Rika, my vrou se WhatsApp, 0722-367-124. Vrede vir u en seëninge, Maranatha, Jehovah kom weer, laat dit so wees.